ในการเรียนการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลมีบทหนึ่งเกี่ยวกับการระมัดระวังการใช้เหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลหรือว่าผิดหลักเหตุผลและที่สำคัญคือการรู้เท่าทันเมื่อคนอื่นพูดสิ่งที่ดูเผินๆว่าเป็นเหตุผลที่จริงไม่ใช่ทีนี้การใช้เหตุผลผิดด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในภาษาเทคนิคในทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า logical fallacy ใน logical fallacy แต่ละข้อซึ่งมีหลายสิบข้อเหมือนกันน่าศึกษามากมีข้อหนึ่งที่เขาตั้งชื่อว่ามนุษย์ฟางอันนี้ก็คือลักษณะว่าฝ่ายหนึ่งโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งผู้ที่อยู่เป็นกลางที่ไม่มีข้อมูลและไม่มีความรู้ก็ฟังหลักที่โจมตีแต่ละข้อว่าใช่ใช่ใช่จนกระทั่งสรุปแล้วว่าฝ่ายโจมตีพิสูจน์ว่าฝ่ายที่ถูกโจมตีผิดแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่ฝ่ายโจมตีไม่ใช่ความคิดไม่ใช่หลักจริงของฝ่ายที่ถูกโจมตีดังนั้นเมื่อเรามีใครโจมตีหรือว่าปิดเบือนคำพูดความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งโดยให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเชื่อว่าเป็นการโจมตีความคิดจริงของคนนั้นเรียกว่าฟาวเรียกว่าผิดแล้วอาเรียกเป็นเรื่องมนุษย์ฟางแล้วทำไมอาตมาจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังวันนี้ก็เนื่องจากว่าจะมาคิดทบทวนว่าพระพุทธเจ้าและคำสอนพุทธเจ้าในทุกโจมตีและถูกคำสอนทุกปิดเบือนลักษณะเป็นมนุษย์ฟางพระเจ้ามนุษย์อันประเสริฐกลายเป็นมนุษย์ฟางหมายถึงว่าความอ่อนแอในการศึกษาในการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาผลกระทบต่อพุทธศาสนาผลกระทบต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยจากต่างประเทศบ้างภายในประเทศบ้างทำให้เกิดความเข้าใจผิดในพระพุทธศาสนามากนานาจะมาเมืองไทยจะจนจะ40ปีแล้ว30 38 37 38ปีแล้วแล้วตั้งแต่มาเมืองไทยใหม่ๆก็เลยงงว่าทำไมคนไทยโดยเฉพาะชนชั้นกลางแล้วพวกผู้ชั้นนำผู้มีการศึกษาหลังจากวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนาเช่นนี้แล้วอาตมาได้ขอคิดว่าสิ่งที่เขาโจมตีสิ่งที่เขาไม่พอใจสิ่งที่เขาไม่ศรัทธาไม่ใช่พุทธศาสนาโดยแท้เป็นมนุษย์ฟางเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นคำสอนพุทธเจ้าคิดว่าเป็นข้อบกพร่องของพุทธศาสนาคิดเอาเองแล้วต้องยอมรับว่าทุกวันนี้คนไทยมองไทยผ่านความคิดของตะวันตกมากมองศาสนาผ่านความคิดของคนนับถือศาสนาอื่นมากผ่านคำวิจารณ์ศาสนาพุทธ ผ่านการวิจารณ์ศาสนาอื่นโดยไม่ค่อยรู้ตัวนั้นในทาง อาตมาก็เป็นผู้หนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขความเข้าใจผิดในพระพุทธศาสนาด้วยความเชื่อมั่นว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกุญแจไขหรือแก้ปัญหาของสังคมไทยที่ดีที่สุดไม่ต้องไปหาวิธีแนวความคิดปรัชญาที่อื่นไกลของเราก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษาเท่าที่ควรหรือว่ามีความเข้าใจผิดอย่างเช่นในโรงเรียนของเราเดิมในเราก็ใช้คำว่าวิธีพุทธตามที่ท่านตกลงกันตั้งแต่ต้นแต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถต้านทานความเข้าใจผิดของคนทั่วไปในเรื่องพุทธศาสนาอย่างเช่นว่าคนที่ศึกษาทางพุทธศาสนาหรือศึกษาวิธีพุทธจะอาจจะเป็นคนดีจบแล้วจะเป็นคนดีแต่จะเอาตัวรอดในสังคมได้หรือทำนองนี้ซึ่งคำพูดนี้ก็สอให้เห็นว่าผู้คิดอย่างนี้ยังไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาเลยยังมองพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ฟางหรือว่ามองมนุษย์ฟางเป็นพระพุทธเจ้าดังในยกตัวอย่างในการพิสูจน์ในเรื่องนี้ก็ดูจากพุทธวจนะและพุทธพจน์ในเมื่อมีพราหมณ์หรือผู้นับถือศาสนาหรือลัทธิอื่นเข้าเฝ้าพุทธเจ้าซึ่งในสมัยพุทธกาลเราคงเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของศาสนาในโลกมนุษย์เป็นยุคที่นักปราชญ์เกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและไม่เคยมีตอนหลังไม่ว่าที่กรีซมีพวกเพลโตอริสโตเติลมีที่จีนมีเลาเซอร์มีนักปราชญ์ทั่วโลกเกิดขึ้นในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินเดียมีหลายลัทธิหลายศาสนาเหลือเกินที่นี่ผู้เป็นนักวิชาการโดยปกติชอบจัดอะไรที่หลากหลายให้เป็นมวดหมู่ในสมัยก่อนก็เช่นเดียวกันท่านนักวิชาการผู้เรียนรู้เรื่องศาสนาอยากจะทราบว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนามวดไหนแล้วพระพุทธเจ้ายังตอบว่าผู้ที่ถามเช่นนี้ว่าพุทธศาสนาอยู่ในหมู่วิริยวาทวาทนะคำว่าวาทหรือวาทะแปลว่าคำสอนก็ดีแปลว่าคอนเซปต์ก็ดีไอเดียก็ดีก็ได้แต่มันเป็นศาสนาที่มีความเพียรเป็นแกนนำเป็นหัวใจที่พุทธองค์ทรงเน้นในจุดนี้เพราะว่าหลายศาสนาก็จะมีปัญหาในเรื่องการกระทำแรงดลบันดาลใจอย่างเช่นศาสนาที่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกจารึกไว้แล้วเป็นเรื่องที่ตายตัวแน่นอนไว้แล้วแล้วแต่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลนั้นถ้าชีวิตของเราในปัจจุบันชีวิตในอนาคตขึ้นอยู่กับการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจะทำอะไรทำไมเพื่ออะไรในเมื่อจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็ต้องออกมาอย่างนี้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเรียบร้อยไปแล้วเป็นชะตากรรมเสร็จแล้วเราจะทำอะไรทำไมเห็นไหมถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราไม่รู้จะทำอะไรอย่างไรในขณะเดียวกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเอง โดยไม่มีเหตุมีผลแล้วจะไปทำอะไรทำไมถ้าเหตุไม่มีผลเราจะไปสร้างเหตุทำไมนั้นจะเป็น random ทุกสิ่งทุกอย่าง random ไม่มีเหตุผลแล้วเราจะอยู่ยังไงทำไมแต่พุทธเจ้าทรงยืนยันว่าสิ่งทั้งหลายในโลกสิ่งทั้งหลายภายในตัวเราผู้อยู่ในโลกล้วนแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วมนุษย์เราอยู่ในตัวเราไม่มีอะไรตายตัวเสลย แม้คือหลังๆนี้หลายคนนี้จะพูดตามชาวตะวันตกว่าเด็กเกิดขึ้นนะโอ้บริสุทธิ์เหลือเกินเนี่ยเกิดเป็นกระดานขาวมันจะเป็นกระดานขาวได้ยังไงคือคนที่เคยเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้กี่ล้านล้านล้านครั้งแล้วแล้วก็จะเป็นกระดานขาวได้อย่างไรแล้วถ้าเด็กบริสุทธิ์แล้วทำไมเด็กไม่ได้อะไรดังใจร้องไห้ร้องห่มเด็กก็มีกิเลสทุกอย่างเพียงแต่ว่ายังไม่ปรากฏเท่านั้นเองแต่ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเรามีเมล็ดพันธุ์อยู่ในตัวเราเมล็ดพันธุ์ขาวเมล็ดพันธุ์ดำเปรียบเทียบอย่างนั้นได้มีทั้งสองอย่างมันแล้วแต่ว่าเราจะรดน้ำไฟขาวไฟดำไฟขาวก็มีไฟดำก็มีมันก็อยู่ที่เราดังนั้นพุทธศาสนาและพุทธเจ้าจึงสอนว่าชีวิตของเราไม่ได้พึ่งพาสิ่งภายนอกไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องฝากความหวังไว้ครับสิ่งนอกตัวแต่มนุษย์เรามีศักยภาพมีความสามารถที่จะเป็นที่พึ่งของตนได้ยิ่งแต่ว่าเราต้องเรียนรู้วิชาที่จะป้องกันไม่ให้รดน้ำเมล็ดพันธุ์สีดำสิ่งที่ไม่ดีแล้วรู้จักรดน้ำเมล็ดพันธุ์สีขาวนั่นก็อยู่ที่ความเพียรทีนี้การที่คนมองว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องการนั่งหลับตาทำใจไม่เป็นทุกข์กับสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นทำให้ใจสงบอันนั้นก็ไม่มีหลักฐานในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยแล้วดูอาตมาเข้าใจว่าคนส่วนมากส่วนใหญ่ไม่มีเวลาจะได้ศึกษาหลายมากมายแต่ดูจากพระสูตรที่เรารู้กันอย่างเช่นมงคล38ประการสิ่งที่พุทธเจ้าถือว่าเป็นมงคลสิ่งที่ทุกคนควรจะมีขึ้นในชีวิตของตนเองก็มีตั้งแต่เรื่องศิลปวิทยาใช่ไหมก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตในเบื้องต้นพุทธเจ้าไม่เคยได้มองข้ามการอยู่ในโลกไม่ว่าเรื่องการรับผิดชอบต่อครอบครัวการดูแลผู้มีพระคุณการสร้างประโยชน์ในสังคมการเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงผู้รอบข้างในทางที่เหมาะสมดีงามการประกอบสามาชีพการเลี้ยงมิจฉาชีพเป็นต้นอย่างไรก็ตามในการในส่วนของการเรียนการศึกษาทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลกร้ายว่าเราได้รับระบบการศึกษาสไตล์หรือตามแบบของตะวันตกมาใช้แต่ว่ารับมาโดยที่ไม่ค่อยรู้เท่าทันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นลูกครึ่งเลยก็คือไทยก็ไม่ใช่ฝรั่งก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีของฝรั่งก็ไม่ค่อยจะได้สิ่งที่ดีของไทยก็คงไม่ค่อยจะได้ในขณะเดียวกันที่เราได้ทิ้งหลักดังเดิมของพุทธศาสนาไว้มาก โดยเข้าใจผิดว่าเนี่ยคือโลกที่เจริญต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ดูใน10ปีที่20ปีที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาของตะวันตกกลับกลายเป็นว่าพยายามปรับปรุงแก้ไขพอรู้สึกว่าจะเน้นในเรื่อง IQ เรื่องสมองมากเกินไปตอนนี้ก็เลยจะมีโครงงานของSEL Social Emotional Learning ทั่วโลกที่มีการเพิ่มมากขึ้นทุกวันแล้ว5ปีหรือ10ปีที่มีทั่วโลกที่บางเป็นแฟชั่นว่าได้ก็เกิดเรื่อง mindfulness เรื่องสติแล้วจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าในสิ่งเหล่านี้ในการเข้าใจนักเรียนว่าเป็นมนุษย์ไม่ใช่สมองมีขาหรือสมองมีปากคือเป็นคนคนที่มีกายมีใจแล้วก็ไม่ใช่การพัฒนาทั้งคนทั้งชีวิตเราตอนนี้ก็กำลังจะล่าหลังตะวันตกในสิ่งที่เราน่าจะเป็นผู้นำโลกตั้งแต่ต้นนั้นในการศึกษาเราถือว่าชีวิตของลูกชีวิตของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าครูไม่ว่าผู้ปกครองไม่ว่านักเรียนการพัฒนาต้องพัฒนาทุกด้านของชีวิตพร้อมกันที่ถือว่าตามหลักว่าเป็นระบบองค์รวมอย่างเช่นคนเราต้องรู้จักตัวเองรู้จักข้อดีข้อเสียต้องสามารถสำรวมกายสำรวมวาจาต้องมีสติต้องมีสติทำไมสติเพราะคนเราเป็นทุกข์เพราะจิตใจทุกข์เพราะความคิดถ้าหากว่าคนเราไม่เข้าใจตัวเองไม่ฝึกสติไม่ศึกษาเรื่องด้านไหนของชีวิตถึงจะพัฒนาในด้านอื่นจนกระทั่งอาจจะได้ประสบความสำเร็จทางอาชีพบ้างแต่ว่าในความเป็นมนุษย์เรียกว่าสอบตกแต่ทุกวันนี้สอบได้คนจำนวนมากที่สอบได้ในทั้งด้านการเงินหรือว่าลาภยศสรรเสริญสุขในสังคมได้แต่สอบตกในความเป็นมนุษย์เยอะเลยแล้วก็เกี่ยวเป็นปัญหากันมากนั้นจะมาว่าระบบการศึกษาคือต้องการให้คนได้ศิลปวิทยาได้ความรู้ได้เทคนิคสามารถเลี้ยงชีพได้สามารถดำเนินชีวิตในทั้งโลกได้อย่างดีแต่ในขณะเดียวกันอยากจะให้สอบได้เป็นมนุษย์ด้วยอย่างเป็นลูกที่ดีเป็นพี่เป็นน้องที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของสังคมในการสร้างสังคมที่สงบสุขได้แต่ในเรื่องนี้การฝึกจิตในการเจริญทั้งด้านในนี้สำคัญมากดังถ้าคนเราหลงอยู่กับความคิดหลงอยู่กับอารมณ์เป็นคนเจ้าอารมณ์ยากที่จะมีความสุขได้ถ้าควบคุมความอยากต่างๆไม่ได้ถ้าอยากได้อะไรต้องเอาต้องทำต้องพูดทันทีวังก็อันตรายใช่ไหมอันตรายต่อภัยอันตรายมากมายไม่ว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านเพศทางด้านที่เกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเป็นต้นในที่รุนแรงแต่นอกเนื่องจากนั้นแม้แต่ในชีวิตประจำวันกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่รับฟังคนอื่นอะไรต่างๆนานาซึ่งก็เป็นปัญหาธรรมดาของมนุษย์แต่ที่สำคัญในปัจจุบันโรคระบาดสองโรคที่แก้ได้ยากนี่คือ หนึ่งความวิตกกังวลความคิดกังวลคิดไม่หยุดคิดฟุ้งซ่านคิดจนนอนไม่หลับกินไม่ได้และสองคือความคิดจนซึมเศร้าดังนั้นความซึมเศร้าและความวิตกกังวลสองโรคจิตอ่อนสองหรือโรคจิตที่สองข้อนี้ในโลกที่เจริญกำลังระบาดแต่ทุกวันนี้คนจำนวนเป็นล้านๆคนที่อยู่ได้โดยยาเพราะไม่มีสติปัญญาแก้ปัญหาตัวเองไม่เคยฝึกในการควบคุมในการบริหารจิตใจของตัวเองเพราะนั้นเมื่อควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่มีความรู้เท่าทันไม่มีความสามารถในการจัดการบริหารอารมณ์ตัวเองภายในก็บกพร่องพิการทำให้เกิดมีความทุกข์ต่างๆนานาเมื่อเราวิตกกังวลก็ดีซึมเศร้าก็ดีจิตใจปกพร่องต่างๆนั้นมันก็ย่อมมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวในการอยู่ในสังคมปัญหาต่างๆก็เลยลุกลามเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาเราจึงต้องการใช้ปัญญาในพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคนแล้วในโรงเรียนของเราก็มีอุดมการณ์ว่าไม่ใช่แค่อุดมการณ์ในมีอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนแต่ต้องการให้คุณครูต้องการให้ผู้ปกครองก็ได้ประโยชน์ไปด้วยเรียกว่าเป็นแนวทางเดียวกันได้ประโยชน์ร่วมกันก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาคือปัญหาสังคมมากมายกายกองแต่ละคนก็ทำอะไรไม่ได้มากแต่ถ้าเราพยายามทำในโลกส่วนตัวของเราภายในครอบครัวในวงญาติวงเพื่อนของเราได้แล้วก็ค่อยๆขยายไปน่าจะเป็นทางที่พอเป็นได้นั้นทั้งพุทธศาสนาถือว่าการพัฒนาคนการพัฒนาสังคมเราต้องฉลาดต้องมีปัญญาทั้งในทางพฤติกรรมทั้งในทางจิตใจและอารมณ์และทางความคิดความเข้าใจและการใช้ปัญญาท่านโรงเรียนนี้ก็จึงถือว่าความสามารถความฉลาดในเรื่องพฤติกรรมการจัดพฤติกรรมของตนให้ถูกต้องดีงามไม่เป็นพิษเป็นภัยกับตนไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมการฝึกอารมณ์การฝึกจิตใจให้สิ่งเศร้าหมองในจิตใจค่อยๆลดน้อยลงสิ่งดีงามค่อยๆเพิ่มมากขึ้นให้มีปัญญาในการรู้ในการวิเคราะห์ในความสร้างสรรค์ในการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์คนอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดเองเกิดด้วยความเพียรดังโรงเรียนจึงเน้นความเพียรความเพียรอย่างสม่ำเสมอและความเพียรขึ้นอยู่กับอะไรความเพียรเองก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยสำคัญคือแรงดลบันดาลใจดังนั้นเราก็ถือว่าเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องให้การศึกษาในวิธีสร้างแรงดลบันดาลใจที่เป็นกำลังใจภายในไม่ใช่จะหวังแต่กำลังใจจากครูบาอาจารย์หรือคนอื่นและสิ่งแวดล้อมแล้วรู้สึกเหงารู้สึกท้อแท้เมื่อมีใครไม่มีใครให้กำลังใจแต่ต้องการให้เราเป็นผู้ที่สร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้รู้จักสอนตัวเองสอนตัวเองเหมือนสอนเด็กนั่นแหละคือบางครั้งก็ต้องดุหน่อยบางครั้งก็ต้องเอาใจหน่อยมันไม่มีสูตรตายตัวแน่นอนมันแล้วแต่ความต้องการของจิตใจในแต่ละเวลาในแต่ละเหตุการณ์นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนทางพุทธปัญญาต้องการจะฝากไว้ให้คนรู้จักฝึกตนฝึกแรงดลบันดาลใจให้เป็นผู้ที่สามารถรักษาความเพียรได้อย่างสม่ำเสมอเอ่ยถือว่าชีวิตเราจะสดใสจะเบิกบานจะเจริญก้าวหน้าก็โดยความเพียรแล้ววันนี้อาตมาก็ได้มาชมสวนเพียรแล้วญาติโยมก็ได้ชมกันก็คงจะประทับใจพอสมควรอาตมาก็รู้สึกประทับใจใน ความเพียรของนักเรียนและครูปัญญาประทีปทุกระดับชั้นแล้วก็วันนี้ก็ทุกคนก็รู้สึกอารมณ์ค่อนข้างจะคึกคักว่าเป็นวันปิดเทอมแล้วก็คงจะมีโครงงานก็คงจะมีวางแผนกันต่างๆนะแต่อาตมาก็ขอบเปรียบเทียบการปิดเทอมเหมือนนักกีฬาหรือนักฟุตบอลปิดฤดูกาลหรือจบฤดูกาลแล้วก็ไปพักผ่อนแต่ว่าเขาจะทิ้งเรื่องการกินเรื่องการดูแลสุขภาพไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่ได้เล่นบอลทุกวันทุกอาทิตย์ยังจะต้องรักษาไม่ให้น้ำหนักขึ้นไม่ให้เสียฟอร์มก่อนจะกลับมาเปิดฤดูกาลใหม่ในระหว่างการพักผ่อนเราทุกคนก็อยากให้พิจารณาในคำว่าพอเรียกว่าพอดีเรื่องการปันเทิงเรื่องการเล่นเรื่องการเที่ยวก็ควรจะมีก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมคำว่าพอดีเล่นเท่าไหร่จึงจะพอดีเล่นเกมเล่นคอมพิวเตอร์เท่าไหร่จึงจะพอดีพักผ่อนเท่าไหร่จึงจะพอดีเที่ยวเท่าไหร่จึงจะพอดีเราควรจะให้เวลากับการเรียนการศึกษาการบ้านต่างๆเท่าไหร่จึงจะพอดีนั้นก็อาตมาเองก็จะไม่ได้สอนในรายละเอียดแต่ว่าอยากให้ทุกคนเอาคำนี้ไปคิดอาจจะเป็นที่พึ่งได้ว่าเท่าไรจึงจะพอดีที่สำคัญในเรื่องสติเรื่องการฝึกจิตก็3หัวข้อสำคัญคือสติหรือการฝึกจิตคืออย่างไรคืออะไรแล้วก็จะฝึกอย่างไรจึงจะได้ผลและข้อ3ก็คือเพื่ออะไรถ้าเราชัดเจนใน3ข้อนี้เอกกำลังใจในการฝึกจิตมันก็มาเองเข้าใจว่าการฝึกจิตคืออะไรฝึกอย่างไรฝึกเพื่ออะไรแต่ที่สำคัญก็อยากให้ทุกคนตั้งความเชื่อไว้ก่อนว่าข้าพเจ้าฝึกจิตใจเราได้และข้าพเจ้าพ้นทุกข์ได้ด้วยการฝึกจิตแต่ไม่มีการฝึกจิตไม่มีการรับผิดชอบด้านไหนของชีวิตเราก็ยังจะเป็นเหยื่อของสิ่งแวดล้อมเหยื่อของเหตุการณ์เหยื่อของเศรษฐกิจเหยื่อของสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยแต่ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งผู้มีสติผู้มีความวิริยะความเพียรภายในสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงยังไงโลกจะเปลี่ยนแปลงยังไงโลกจะร้อนขึ้นหรือจะเย็นลงก็จิตใจของเราพร้อมที่จะรับมือพร้อมที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องที่สุดในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเอาละวันนี้อาตมาจึงขออนุโมทนาความเพียรของคุณครูด้วยผู้ปกครองด้วยเด็กนักเรียนด้วยขอให้ทุกคนที่จะเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปเที่ยวที่ไหนขอให้ไปด้วยสวัสดิภาพขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนาน
ท่านนามยังโอวาทคาถาสาธุการังทัทธามาเซสาธุ